Tetapi Petro dalam meso boko telama. Ragoti dara duru biyat dufte. Ammalle akasuma ragoti dara isanitin dufti. Barsisa dara tifi. Tanama balle situni dufte. Abbo kawarra baase mormate marro tokkotu ufballe site. Yo akasta atelle nami edduni kara warra hama guliya. Ammalle waa warri tolchuufi hammeen karaa dhugaa dubbatani. Barsiiftuuni dharaa tunini sabdoom ufiitifi oduu dharaa odeessiti. Akkuma keessa argattu bareedduu nami warri qoru kurfoo jira. Ka warra balleessulleeni yaa irriibaa ka'i. Waaqii maleekaa durii dabi tolchite akkanumatti lakkimne ammoo bool ibiddaatti gate duuba achitti haada sibiilatiin hidhani dukkan keessatti qorsummaa eegatti. Waaqi lafa durii akkanumatti hin lakkimne ammoo lafa warra waaqa hin sodaanne bokka guddaa itti roobe faca'aan balleesse. Namni inni baase nuu ka dhugaa barsiise fi nam torbi dhibi. Waaqi dir Sodoomaa fi ka Gomoraa wallaal itti mure ibiddaan gubee daaraa tolche. Akeeka nam waaqa hin sodaanne ka eegi tanaa dhufu tolche. Inni nam dansaa ka Luuxu jedhan calla baase. Ka hammeenni warra seer hin beenne is gaargalche. Nami dansaan sunin jidduu warraa taa'e guyya cufa hammeen warraa arge dhaga'e. Garaan isaa hammaate. Tanaaf waaqi akka nam dhugaa gaargal isaa duraa baasu hin beeka. Ammallee namama haga guyyaa qorsummaa gaargalchuu hin beeka. Keessuma warri dharra nafaa hamaa guliyaa'e jabeen waaqa tuffatu. Barsiiftuun dharaa tunin cuftinuu daallee kiyyibdu tamataa jabaattu. Ta'uumat gubbaa jira hin sodaanne arrabsitu. Maleekkaalleen ta jabeennaa fi humna warri irra qabdu aabboo duratti warri matte hin arrabsitu. Ammoo warri kunin akka bineensalaa ka qalbii hin qabne jira. Ka qabiisaa fi ijjeecha dhalate warri waan hin hubanne arrabsa. Warra akka bineensalaa balleessani. Akkuma warri gaargalaan dhufe warrallee gaargala ittiin dhufani. Gammadi warra yoo waan dharraa nafaa warra quubsituu guyyaa guddaan tolchani. Hojjaa warri sagalee isaan waliin nyaatu waan fafaati. Waan warri karaa sobaa jaalatuuf warri waan tokkollee hin millatu nadheen malee. Sabdoomu warra ka gara dabaa haguma jirani hin quufsan. Warri nama lafaa cufa xuruura kees buusa. Onnee warra yaa sabdoom baratte. Tanaaf warri abaarsa waaqaa qaba. Warri la karaa qajeelaa irra gore bade. Yaa karaa Balaamu ilma Bi'oori gula yaa'e. Inni horii hammeen tolchee fudhatu jaalate. Waan wallaal isaatiif is gorsani. Wanti akkanaatiif harreen duudani qoonqo namaatiin dubbatte. Waan daalluma karaagi sun tolchu dho'arte. Warri kun haqeel maddin qabne jira. Akka duumansaa bubbeen fuutuu jira. Waaqiyyaa dukkana siphe keessatti fula warra midhaase. Dubbi kiyyibaatiif ta daalluma dubbatani. Namdi kum tokko warra wallaal qabu keessa hin bayini dharraa nafaatiin sobani xuruuraa kee buusani. Nuyi san balchoomsina nama suniin jedhani. Amma warri ufiyyuu tisseelee waan hamtuu. Wanti akkanaatiif naminu tissee waan isa dabsati cufaati. Yoo namii marroo aabboo fi qarqaas kenne Yesu Kristo beekuufi xurii lafa keessa ba'e ammoo ammallee hammeenni suni is qabee dabsate. Nami sunin haqa raallee irra hammeenni keessa jira.
Sila irrisaa jirti. yoo inni karaa dhugaa hin baratin.
Fuula barate ammoo seer qulqulloo isaa kennan ka'anii irraa badu. Wanti warri ta'e mammaas.
Sareen diddiguu fi deebite nyaati jedhuufi goljaan dhiqani itti deebi'ee dhoqqee keessa gangalati jedhu akkinni dhugaa agarsiifti.